kun solut on kovasti pieniä ja geenit on vielä pienempiä, niin kuinka supitarka ja jämptin tutkijan hommaa sitten on tutkia molekyyligenetiikkaa? Molekyyligenetiikan professori Juha Kere.
No onhan se tarkkaa, kun ne geenit on siinä mielessä abstrakteja asioita, että niitä ei todella voi paljalla silmällä nähdä eikä oikein mikroskoopillakaan, vaan tieto geeneistä perustuu oikeastaan biokemiallisiin reaktioihin ja geeneistä puheen ollen nimenomaan tähän geenien lukemiseen, eli tämän niin sanotun DNA-sekvenssin määrittämiseen. Eli kysymys on tavallaan siitä, että me yritetään kirjain kirjaimelta selvittää, missä järjestyksessä emäkset perimässä on. Perimää kirjoitetaan 4 kirjaimen koodilla. Meillähän on aakkosia vähän yli 20. Siinä mielessä tämä on erilaista, mutta samanlaista se on siinä mielessä, että perimässäkin voi olla painovirheitä. Perimästäkin voi joku repästä sivun vahingossa pois ja silloin merkitys muuttuu. Tämmöinen perimän lukeminen tämän DNA-sekvensoinnin vertauskuvana on mulle hyvin semmoinen läheinen käsite.
No, Matti Oräpää-luennon aiheena tänä vuonna on sitten perimän lukemisesta luetun ymmärtämiseen. Kuinka pitkä matka tässä välillä on ja missä kohtaa ollaan menossa?
Ihmisen perimähän saatiin luettua läpi, eli tämä ihmisen perimän 3 miljardia merkkiä saatiin vuonna 2003. Nyt vuonna 2010 DNAta sekvensoidaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin maapallolla. DNA-sekvensoinnin määrä on kiihtymässä ja siihen on vaikuttanut myös se, että DNA-sekvensointiteknologioita, uusia tekniikoita on kehitetty valtavasti viime vuosina niin, että tällä hetkellä me pystytään yksittäisen ihmisyksilön perimä lukemaan läpi noin viikossa.
No, kun niitä on kerran luettu jo aika liuta läpi, niin minkä takia niitä edelleen luetaan? Sehän on erittäin jyrkästi nouseva logaritminen käyrä, joka on viimeisen, olisiko nyt vaikka 5 vuoden aikana noussut ihan hirveätä vauhtia, ja se jyrkkä kulma sen kuin jyrkkenee.
Näin on. Voidaan sanoa, että koko ihmisen perinnöllistä olemusta ei ymmärretä läpikotaisin ennen kuin kaikki ihmiset on sekvensoitu. En usko, että niin kovin lähitulevaisuudessa tulee kuitenkaan tapahtumaan, mutta se me tiedetään hyvin selvästi, että uutta tietoa perimästä ja sen vaikutuksesta sairauksiin ja sen vaikutuksesta normaaliin kehitykseen saadaan vielä. Eli että tämä tieto kumuloituu, kasautuu, kertautuu sillä tavalla. Ja sitten olennaista on myös se, että jokainen ihminen on yksilöllisesti erilainen. Ja näiden harvinaistenkin yksilöllisten muutosten vaikutus perimässä kehitykseen ja vaikkapa sairauksiin, niin se on sellainen, mitä me halutaan ymmärtää.
Kun sitten tutkijoilla on hirveä määrä sitä tietoa ihmisen perimästä ja liuta analyytikkoja lajittelemassa sitä tietoa, niin päästäänkö sitten lähemmäs sitä luetun ymmärtämistä, professori Juha Kere?
Vähitellen ollaan pääsemässä. Eli nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että silloin 2003 saatiin perimä sekvensoitua. Sen jälkeen sekvensointitekniikat on kehittynyt niin, että tällä hetkellä puhutaan 1000 yksilön sekvensoinnista ja ollaan hyvää vauhtia menossa pidemmällekin. On myös tehty paljon niin sanottuja genominlaajuisia assosiaatiotutkimuksia, joissa ollaan selvitetty tavallisten väestössä esiintyvien sekvenssieroavuuksien liittymistä tavallisiin sairauksiin ja niiden riskeihin. Ja näissä tutkimuksissa ollaan löydetty jo monta sataa alttiusgeeniä parille sadalle eri tavalliselle taudille tai jollekin ihmisen ominaisuudelle. Siitä huolimatta, että näitä geenejä ollaan löydetty ja pystytty luetteloimaan satoja, niin ollaan törmätty 2 mielenkiintoiseen ilmiöön. Toinen on se, että monet näistä alttiusgeeneistä on sellaisia, että niiden toiminnasta ei tiedetä yhtään mitään. Meillä ei vielä ole tietoa siitä, millä tavalla ne geenit sitten oikeastaan vaikuttaa siihen sairauteen, johon ne voidaan liittää. Ja sen takia tällä hetkellä ollaan siirtymässä tähän luetun ymmärtämisen tutkimiseen, eli että millä tavalla nämä geenit sitten toimii soluissa, millä tavalla ne vaikuttaa yksittäisen solun tasolla, sitten elimen, kudoksen ja elimen tasolla ja lopulta yksilön tasolla sairauksiin. Toinen sellainen suuri yllätys on ollut se, että kun näitä genomilaajuisia assosiaatiotutkimuksia ollaan toteutettu, niin on havaittu, että osa perinnöllisyydestä, periytyvyydestä jää näkymättömiin. ollaan tultu semmoiseen käsitteeseen kuin dark inheritance, eli näkymätön perinnöllisyys tai näkymätön periytyvyys. Ja sen selvittäminen, sen ymmärtäminen, millä mekanismeilla selvästi perinnöllisiä asioita ei voidakaan paikantaa täsmällisesti perimään, mistä on kysymys, niin sen selvittäminen on yksi suuria haasteita geenitutkimuksessa tällä hetkellä. Voidaan sanoa, että geenitutkimuksen puolella ei suinkaan kaikki tärkeä ole vielä tullut löydettyä, vaan meillä on suuria aukkoja tiedoissa, perusymmärryksessä, joita meidän täytyy nyt ryhtyä paikkaamaan.
Kun vedät tutkimusryhmiä sekä Suomessa että Ruotsissa Karolinsissa instituutissa, niin jos niitä alttiusgeenejä on löydetty parisen sataa, niin mitkäs nyt on näiden semmoisia viime aikojen tärkeitä löytöjä?
Meidän tämmöiset tavalliset ominaisuudet ja sairaudet, joihin me keskitetään tutkimusta, on astma, lukihäiriö eli dysleksia, psoriaasi ja sitten ihan sellaiset ilmiöt kuin varhainen alkiokehitys. Me yritetään ymmärtää, millä tavalla geenit vaikuttaa aivan hedelmöittymisen jälkeen ensimmäisinä elinpäivinä tapahtuvaan kehitykseen. Nekin varhaiset, aivan yksilön kehityksen kannalta keskeiset tapahtumat on geenitasolla aivan hämärän peitossa. Niitä geenejä me yritetään oppia lukemaan.
Näitä tautien mekanismeja, kun pyritään selittämään ja selvittämään sieltä ihan molekyylitasolta alkaen, niin onko sieltä löytynyt jotain tämmöisiä suojaavia ominaisuuksia? Jos on riskigeenejä, jotka kasvattavat riskiä sairastua, niin löytyykö suojaavia geenejä?
Ne on saman kolikon kaksi puolta, näin voidaan sanoa. Että jos heitetään kolikkoa ja kruuna, joka voittaa, niin jostain syystä geenitutkimuksessa on tullut tavaksi puhua enemmän näistä klaavapuolista. On tietysti sillä tavalla, että jokaista riskigeeniä kohti on olemassa saman geenin toinen muoto, joka sitten toimii suojaavana geeninä sille kyseiselle sairaudelle. Näistä vaan ei ole tapana puhua, vaikka tiedetään, että on olemassa tällaisia riskigeenejä, joissa nimenomaan sen riskiominaisuuden yleisyysväestössä on vaikkapa 80% ja sen suojaavan ominaisuuden yleisyysväestössä on 20%, jolloin olisi oikeastaan todella mielekkäämpää puhua suojaavasta geenistä kuin riskigeenistä. Usein meillä on sellainen taipumus, että sitä harvinaisempaa geenimuotoa siihen keskitytään. Ja useinhan se on niin, että se riskivaikutusgeeni on se harvinaisempi, mutta ei aina.
Mutta kun näitä perimänlaajuisia assosiaatiotutkimuksia tehdään, niin mitä kaikkea sieltä voi löytyä muuta kuin tauteja?
Perimänlaajuisilla assosiaatiotutkimuksilla ollaan pyritty selittämään hyvin monia ihmisen ominaisuuksia, perusominaisuuksia. Esimerkkejä näistä on vaikkapa pituuskasvu, painon kehitys, sitten lukihäiriötutkimuksessa tietysti lukutaito, luku- ja kirjoitustaito, hiusten väri, silmien väri, ihon väri. Nämä on kaikki sellaisia, joihin on olemassa genomilaajuisia assosiaatiotutkimuksia toteutettu. Ja esimerkiksi pituuskasvututkimus on hyvin mielenkiintoista tavallaan perusmallitutkimusta ihmisen ominaisuuksien kannalta, koska tiedetään, että pituuskasvu on hyvin voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Siihen perustuu se, että neuvolassa kannattaa piirtää kasvukäyriä lapsista. Vanhempien pituuksien perusteella voidaan laatia hyvin tarkka ennuste lapsen odotuspituudesta. Ja tämä kaikki perustuu siihen, että periytymisen vaikutus pituuskasvuun on 80-90%. Ja sitten kuitenkin näissä jo hyvin tarkoissa tutkimuksissa, joissa on ollut mukana kymmeniä tuhansia yksilöitä, ollaan kyetty paikantamaan noin puolet pituuskasvuun vaikuttavista geeneistä, niin tämä on johtanut siihen havaintoon, että hyvät ihmiset, missä meillä piileksi osa periytyvyydestä, kun me ei saada näitä geenejä löydettyä kuin puolet perimästä. Ja tässä ollaan sitten tultu tähän puuttuvan näkymättömän periytymisen käsitteeseen.
Kummispäässä menee, että onko geenejä vielä löytymättä vai tuleeko tässä sitten peliin se jännittävä epigenetiikka?
Kyllä geeneissä, geenien toiminnassa on vielä hyvin paljon ymmärtämistä. Yksi sellainen asia, mikä liittyy geeneihin, on se, että me puhutaan geeneistä ikään kuin kukin geeni olisi tarkalleen määritelty pala perimää. Nyt ymmärretään, että näinkään ei ihan ole, vaan samaa geeniä voidaan aloittaa lukemaan hiukan eri kohdasta, eri kudoksissa, eri solutyypeissä, eri tilanteissa. Puhutaan geenien promoottoreista, eli niistä lukemisen alkukohdista tai säätelykohdista, joista tätä lukemista säädellään. Ja nyt suurissa kansainvälisissä projekteissa pyritään esimerkiksi tunnistamaan kaikki nämä kaikkien eri geenien säätelykohdat, mistä niiden lukeminen alkaa ja millä tavalla niitä eri säätelykohtia käytetään eri solutyypeissä. Ja tämmöisen tutkimuksen avulla pyritään myös ymmärtämään sitten solujen erilaistumista, millä tavalla yhdestä solutyypistä, vaikkapa kantasolutyypistä, syntyy näiden säätelytekijöiden, transkriptiofaktoreiden vaikutuksesta joku muu solutyyppi, minkälaisia muutoksia siinä tarvitaan. Tämä on sitä luetun ymmärtämistä näiden geenien säätelyverkkojen perinpohjasta ymmärtämistä, ja tämän tyyppinen tutkimus on oikeastaan vasta alkuvaiheessa tällä hetkellä.
Voidaanko tähän luetun ymmärtämispakettiin ottaa mukaan myöskin se tavallaan, että kun eri iässä geenit joko toimii tai ei toimi, niin esimerkiksi pituuskasvu, niin sehän loppuu kyllä jossain vaiheessa, että en minä enää kasva pituutta, vaikka ne geenit ei ole mihinkään minusta kadonneet. Niin onko tämä nyt sitä luetun ymmärtämistä, professori Juha Kere?
Joo, tämähän on perimään kirjoitettu asia myös se, että missä vaiheessa kasvu tapahtuu, missä vaiheessa murrosikä käynnistyy, missä vaiheessa pituuskasvu sitten lakkaa. Nämä on kaikki hyvin voimakkaasti perinnöllisiä ominaisuuksia myös. Puberteetti-ikä on ennustettavissa vanhempien vastaavien tapahtumien perusteella. Ja sillä tavalla sitten pyritään ymmärtämään, että ne geenit, jotka näitä ilmiöitä säätelee, ja koko se verkosto geenejä, jotka osallistuu siihen säätelyyn, niin yritetään ymmärtää, että hetkinen, mitkä ne oikein on ja missä siellä on se vaihtelu, joka vaikuttaa yksilöiden välisiin eroihin.
Onko nyt niin, että kaikki yhden geenin niin sanotut helpot taudit on sitten jo selvitetty, kun nyt on alettu tutkia näitä ruokottoman vaikeita monen tekijän, tai monen alttiusgeenin ja monen mahdollisen ympäristötekijän yhdessä keittämiä soppia, josta syntyy sitten tauteiksi? Tämä on ihan mahdottomia rytökasoja selvittää.
Se on oikeastaan niin, että yhden geenin ominaisuuksien ja sairauksien tutkimus ei ole loppunut. Se on oikeastaan kokenut uuden renessanssin aivan viime aikoina. Ja syy on se, että 90-luvulla vielä tarvittiin aika suuria perheaineistoja näiden yhden geenin ominaisuuksien tai sairauksien paikantamiseen perimään. Tarvittiin usein vähintään 10 yksilöä yhdessä tai muutamassa suvussa, joilla tämmöinen sairaus oli periytynyt ennen kuin geeni voitiin paikantaa. Nyt tämän uusien sekvensointiteknologioiden myötä ollaan siirrytty sellaiseen, että voidaan jopa yksittäisiä potilaita käyttää tutkimuskohteena. Sekvensoida yksilön koko perimä tai yksilön kaikkien geenien DNA-sekvenssit ja etsiä sieltä, että missä geenissä tai geeneissä on sellaisia poikkeavuuksia, jotka voisi selittää tätä jopa yhden geenin sairautta. Voidaan sanoa, että jos samantyyppistä harvinaista sairautta sairastavia on 3-4 kappaletta, niin se geeni voidaan tällä hetkellä hyvin suurella varmuudella tunnistaa.
Liittyykö tähän sitten 2-3 ihmisen taudin selvittämiseen Hannes Lohen koirakokeet, kun koirat on niin pilalle jalostettu, että sieltä löytyy helposti se paikka, mistä jotain epilepsiageeniä haetaan, ja ihmiseltä haetaan naks just siitä paikasta. Jos se geeni on, niin se on. Jos ei, niin ei tarvitse niin hirveästi haravoida maastoa.
Kyllä, koira on valtavan hieno malli myös ihmisen sairausgeenitutkimuksille. Koira on ihmisen paras ystävä, ja kyllä se liittyy tietysti siihen, että koira on huomattavasti lähempänä ihmistä myös, sanoisiko, psykologisilta ominaisuuksiltaan kuin mitä hiiri on ihmistä lähellä. Ja sen vuoksi koiratutkimuksessa, koiran genetiikkatutkimuksessa ehkä kaikkein kiinnostavimpia on juuri nämä käyttäytymiseen liittyvät geenitutkimukset. Koirallahan on myös tehty hienoja tutkimuksia, joilla ollaan selvitetty luiden pituuskasvua, karvojen kasvumallia, koko rakennetta, koiran ruumiin rakennetta. Ja tämä perustuu juuri siihen, että kun koiran rotuja on jalostettu, niin ollaan tavallaan valikoitu ominaisuuksia systemaattisesti, järjestelmällisesti, joissa nämä koiran rodut poikkeaa toisistaan. Ja nyt sitten voidaan perimätutkimuksen välinein katsoa, että missä kohdassa perimään nämä jalostuksen avulla saadut erot sitten onkaan, ja päätellä, että minkä geenin vaikutuksista on kysymys näissä. Mutta todella koirilla on aika paljon epilepsiaa, koirilla on myös tämmöisiä psykiatrisiksi luokiteltuja oireita, ja kun niiden geenien tutkimus tämmöisissä puhtaaksi jalostetuissa roduissa on kovin paljon helpompaa kuin vastaava ihmisellä, niin nyt voidaan edetä sillä tavalla, että etsitään ensin koiralta vaikkapa joku epilepsiageeni, ja sitten tutkitaan, että onko ihmisen lukuisista eri epilepsiatyypeistä joku, joka vastaa juuri tämän geenin aikaansaamia muutoksia. Eli sitten voidaan ihmiseltä katsoa se vastaava geeni ja koittaa katsoa, että minkä tyyppinen epilepsia saattaa olla siinä sen seurauksena.
No sitten jos mennään monimutkaisempiin, eli niihin useamman alttiusgeenin ja ympäristötekijöiden aiheuttamiin sairauksiin, niin kuinka monta alttiusgeeniä tarvitaan, että semmoinen monesta geenistä riippuvainen sairaus sitten aiheuttaa sen sairauden, ja montako siihen vielä tarvitaan laukaisevia ympäristötekijöitä?
Se on hyvin yksilöllistä, eikä näissä ole kovin selviä vastauksia olemassa. Jos me käytetään tätä pituuskasvua yhtenä esimerkkinä, niin tiedetään, että 30 helpoiten löydettävissä olevaa pituuskasvuun vaikuttavaa geeniä vaikuttaa pituuskasvusta ehkä noin 5%.
Ja ei ole paljon.
Se ei ole kovin paljon. Ja arvioidaan, että jos me otetaan pari sataa pituuskasvuun vaikuttavaa geeniä, niin silloin päästään lähelle sitä usean 10% selitysosuutta pituuskasvusta. Että näyttää siltä, että monissa näissä ominaisuuksissa, jotka jakautuu väestössä ikään kuin normaalijakautuman mukaisesti, kaussinkäyrän mukaisesti, niin kyllä niissä kysymys on siitä, että niissä on useita eri geenejä, jotka kukin vaikuttaa aika pienellä osuudella.
Niin, että ensinnäkin ne vaikuttaa se pituuskasvun sinänsä, mutta sitten ne vaikuttaa vissiin toisinsakin, vai?
Kyllä, ne selvästi vaikuttaa tietyissä soluissa, jotka on pituuskasvun kannalta tärkeitä, niin jonkinnäköisenä verkostona.
Kun teidän ryhmät on löytänyt näitä dysleksia, eli lukihäiriö- ja astman alttiusgeenejä ja psoriasisgeenejä, niin kuinka paljon esimerkiksi astmageenejä tällä hetkellä tiedetään ja paljonko niitä arvella olevan?
Astmageenejä tunnetaan tällä hetkellä useita kymmeniä ja arvellaan, että kaikkia ei vielä ole löydetty, mutta on myös hieman ristiriitaisia havaintoja nyt näiden eri tutkimusten välillä. Silloin kun geenejä ryhdyttiin paikantamaan kytkentätutkimuksen menetelmillä, niin saatiin paikannettua useita kohtia perimää, joissa kaiken todennäköisyyden mukaan näitä geenejä sijaitsee. Ja nyt kun ollaan tehty näitä genomilaajuisia assosiaatiotutkimuksia, niin hyvin usein nämä assosioituvat geenit löytyy muualta kuin niistä kohdista, joihin nämä kytkentätulokset viittasivat. Ja tässäkin on sellainen ristiriita, joka on toistaiseksi selvittämättä. Saattaa olla niin, että nämä epigeneettiset ilmiöt paikantuukin sitten niihin kohtiin, joissa kytkentätulokset aikanaan saatiin näkyviin. Mutta tämä on ihan puhdasta arvailua vielä.
Voiko tuommoista asiaa saada ikinä selville, kuinka se oikeasti menee?
Kyllä, se on mahdollista saada selville.
Mikä siihen sitten voisi vaikuttaa, että miten ne geenit toimii ja aiheuttaa sitä allergiaa tai astmaa? Ruokavaliolla on ilmeisesti jotain yhteistyötä tässä hommassa.
Kyllä sillä tiedetään olevan vaikutusta samaten kuin varhaisella kasvuympäristöllä. Tiedetään esimerkiksi, että lapsen varhainen altistuminen isommille kotieläimille, lehmille ja possuille, niin kuin maalaistaloissa voi olla, niin se itse asiassa suojaa myöhemmin allergioilta. Ja meidän ryhmä on paneutunut hiukan tähän suojavaikutukseenkin sillä tavalla, että me ollaan koitettu katsoa geenien ja tämän ympäristövaikutuksen yhteistä osuutta. Ja tehtiin esimerkiksi sellainen havainto, että tämä meidän löytämä astmageeni, niin se näyttää muokkaavan yksilön alttius- tai suojavaikutusta tämän ympäristötekijän suhteen. Eli riippuen siitä, minkälainen geenimuoto yksilöllä on, niin tämä suojavaikutus tulee selvemmin tai vähemmän selvästi näkyviin sitten lapsen kehityksen myötä.
No jos pystytään nyt vähän joka toisesta katsomaan, että minkälaisia alttiusgeenejä itse kukin kantaa, niin mitä sillä tiedolla sitten tekee? Pystyykö esimerkiksi niitä alttiusgeenejä sammuttamaan niin kuin koe-eläinrotista, professori Juha Kere?
Huolimatta siitä, että näitä alttiusgeenejä erilaisissa tavallisissa sairauksissa on löydetty jo satoja, niin niiden ennustearvo, niiden käyttö tavallisen taudin sairausriskin ennustamiseen, niin se on hyvin vähäinen. Ollaan päädytty siihen, että ehkä noin puolet perinnöllisyydestä voidaan parhaimmillaan selittää, ja se on niin huono osuus vielä, se on niin vähäinen osuus, että ei näillä ole kliinistä käyttöä. Mä uskon niin, että tulevaisuudessa näitä tunnistettuja geenejä ruvetaan yhdistämään perinteisempiin laboratoriotutkimuksiin silloin, kun halutaan tehdä sairauden tarkkaa diagnostiikkaa ja määrittää tarkemmin. Ja esimerkiksi astmassa saattaa hyvin olla, että astmaa luokitellaan tarkempiin alaryhmiin. Selvästi ollaan menossa siihen suuntaan, että kun näitä geenejä on nyt sitten löydetty, niin niiden perusteella voidaan ryhtyä suunnittelemaan uusia hoitomuotoja, joita sitten ehkä yhä yksilöllisemmin tulevaisuudessa suunnataan riippuen siitä, että minkälaista alatyypistä on kysymys. Ja mä en ollenkaan usko, että suunniteltaisiin varsinaisia geenihoitoja, joissa näitä geenejä pyrittäisiin geeniteknologisin menetelmin sammuttamaan ihmiselimistössä. Mä uskon paremminkin siihen, että nämä tunnistetut geenit ja niiden koodaamat proteiinit toimii kohteina, joihin lääketeollisuus voi suunnitella aivan uudenlaisia molekyylejä, joilla voidaan sitten säätää näitä toimintoja. Ihan niin kuin tähän saakkakin ollaan lääkkeellä totuttu tekemään.
Eli pistetään tavallaan kapuloita rattaisiin, että se perinnöllinen alttius ei pysty aikaansaamaan astmaa tai jotain muuta tautia.
Joo, uusilla molekyyleillä, lääkeainemolekyyleillä.
Kun siihen ihmisen sairastumisriskiin vaikuttaa ensin ne geenit, alttiusgeenit, sitten suojaavat geenit, elämäntavat, epigenetiikka. Sitten vielä siihen soppaan tulee lisäksi sattuma. Kuinka suuri on sattuman osuus?
Sattumalla on suuri osuus. Sattuma vaikuttaa perimän ja ympäristön lisäksi kolmantena tekijänä sairastumisriskeihin. Jos joku kaatuu, niin siihen luumurtuman syntyyn vaikuttaa selvästi se luiden vahvuus, joka riippuu perinnöllisistä tekijöistä, se riippuu ravinnosta, siitä kuinka paljon on kalkkeja ja D-vitamiinia ollut saatavilla, ja sitten se riippuu siitä sattumasta, eli sen iskun suunnasta ja voimakkuudesta, joka siihen luuhun kohdistuu.
Professorin ja ylilääkärin homman lisäksi istut aikamoisen aarrearkun päällä. Olet Ruotsin Biopankin tieteellinen johtaja. Onko se Pandoran boksi, mistä tuiskahtaa silmille kaiken muun riesoja?
Tällä hetkellä ollaan hyvin kiinnostuneita näiden biopankkien kokoamisesta, ja todella Ruotsissa ollaan tässä ehkä hieman edelläkin Suomesta, koska Ruotsissa on ollut jo useita vuosia voimassa laki, joka säätelee biopankkitoimintaa, ja se on mahdollistanut järjestelmällisen näytteiden keruun. Täytyy aina muistaa, että se näytteiden keruu pakastimissa säilytettäväksi ei sinänsä ole tietoa tuottavaa toimintaa, vaan ne näytteet muuttuu tiedoksi vasta sen jälkeen, kun ne ollaan voitu analysoida.
Kuinka suuria salaisuuksia suomalaisten geenistöstä sitten on löytynyt, professori Juha Kere?
Meidän oma tutkimusryhmä on ollut kiinnostunut myös Suomen väestörakenteesta. Ja muutama vuosi sittenhän me julkaistiin tutkimushavainto siitä, että itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset eroavat toisistaan paljon enemmän kuin vaikkapa ruotsalaiset ja pohjoissaksalaiset toisistaan.